Det er ikke just kælkevejr her første weekend i december, men derimod regn og rusk. I dag bliver dog den bedste dag med skyer og regn her først på dagen, eller opklaring med nogen eller en del sol fra nordvest. Temperaturer mellem 4 og 7 grader og vinden lidt til frisk fra mellem vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Bajubadu. 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 Bajubadu.
Julen, ordet jul, det kan vi spore tilbage helt fra vikingetiden.
Ja.
Det kommer af udtrykket at drikke jul. Jeg har lige været på videnskab.dk.
Og drikke jul.
Og drikke jul, ja, fordi det vidste jeg sådan set heller ikke. Mm. Og at drikke jul, det kommer fra det klassiske kvad, Haralds kvartet, som er skrevet af Torbjørn Rorkløve, eller på... På oldnordisk, det kan jeg ikke sige. På Portbjørn Holmklofi. han var en norsk skjald, som var aktiv i slutningen af 800-tallet, og han var en af kong Harald Hårfagers hirtskjalde. I Haraldskvædet, eller Hramsmal, som er et andet kvad om kong Harald, der benytter han verseformen Malhatter. Og her omtales blandt andet, hvordan kongen vil drikke jul. Kongen vil drikke jul ude på havet, og Frejs spille der.
Han vil igen være... endnu en tradition med
druk. Præcis, lige præcis. Og han vil... Så og Frejs spille der, jamen altså Freja, det var jo elskovens dejlige dame og drikke, så han vil sikkert bare gerne hygge sig, og han bajer ude på havet, ikke? Og det var altså nordisk skik lang tid før, at danerne blev gjort kristne. Og da kirken så kommer til det her hedonistiske... landbrugsland, og ser, hvordan at de skaber sig.
Må jeg lige spørge noget? Det kan godt være, at det blev hægtet af der. Var der en dato på, hvornår man drak jul? Var det også den 24.
Det kommer vi til.
Nå, okay.
Det her med de kristne, det var jo lidt et problem, fordi kirken så jo ikke, at den her form for omgang med hinanden og det sociale lag under alkoholens svøbe ligesom var noget, der var rigtig godt. Så de måtte jo finde ud af, hvordan de ligesom kunne få den kristne højtid ned over hovedet på de her hedninge. Og datoen, hvor vi jo drikker jul på, eller hvor vi ligesom gjorde det, det er jo de her solværvsfejringer, som vi har. Vi har jo sommerjævndøgn, og vi har vinterjævndøgn. Og der har jo altså været de her blåting og de her fester, hvor man har gået rigtig til den, og virkelig, der har været ild og folk i pels, og jamen, det har været helt vildt, Jan. Det har været helt crazy. Og kirken tænker så, hvordan skal vi narre dem her i fælden? Fordi at til de her...
Hvordan tæmmer vi den vildskab?
Jeg anerkender dig for det ordvalg. Til de her fester, der drikker man jo for Odin og Thor. Ja. Det er jo klart. Lige så stille, så begyndte kirken at finde ud af, jamen måske skulle vi bare sørge for, at de skålede for noget andet. Så de begyndte at skåle for Gud og Jesus. Og lige pludselig så havde det jo så ændret sig, og kongen blev tillagt ja, rigtig, rigtig, rigtig meget magt. Tillagde kirken rigtig, rigtig meget magt, da danerne blev gjort kristne, kan man sige. Egentlig er det en drukfest, og det er jo faktisk det, som vi stadig kører på, ikke? Altså, hele Nordens første kristne, de havde altså fået deres vilje.
Mm.
Hvis de ikke havde fået den, jamen så havde vi sikkert ikke fejret julen 24. januar. Så havde vi sikkert fejret kristmesse. Det er der lidt disput om hvor og hvordan ligesom man fejrer det.
Det skal vi fandme, ikke?
Lige præcis. På trods af, at kirken jo stadig er dem, der står for meget julen, fordi vi jo har den her lidt mærkelige fortælling, overleveret fra menneske til menneske.
Jo.
Og danskerne, danerne i den grad også, så er vi jo heldigvis så godt rent kulturelt velbeslået, at vi i Danmark selv kan vælge, hvordan vi vil fejre det her skiftende, den her kolde, lidt mørke årstid. Som for mange jo er forfærdelig. Hvordan har du det med det her mørke og kulde? At du,
jeg har det hævdes til.
Ja, det ved jeg godt.
Ja.
Jamen, det,
hvad kan jeg gøre?
Jamen, det ved jeg ikke.
Tag noget sol.
Hvad kan jeg gøre? Nej, det siger jeg ikke. Det kunne da
skal
være
jeg blive på letten i? Er det du siger? 15 kroner, nej, nye rør, helt lortet?
Skal vi have en højfældssol nede på... Jeg ved ikke, hvad jeg kunne gøre.
Nej. Det er bare trist. Det er koldt. Det er mørkt.
Ja. Men du må sige, at vi skal gøre noget for dig, Jan. omkring det her.
Ja.
Hvis du gerne vil have sådan en, vi kan jo købe sådan en gammel solarie, man kan hænge over sengen.
Ja.
Sådan lidt som Teddys mor havde fra min folkeskole.
Ja.
Det kan være, det hjælp.
Jeg vil også godt have bunden med. Det virker lidt mærkeligt, hvis man kun har brun foran.
Så må du vende dig lidt. Du har ikke råd til at købe begge lag.
Nej.
Okay. Ikke til at starte med.
Jamen, tak for at dele det.
Og i lige måde, Jan, vi skal dele vores sorger, og vi skal dele vores glæder. Sådan er vi her i programmet.
Mm. Nå, nu bliver det mærkeligt. Eller, nu bliver det mærkeligt igen.
Yes. Nu skal vi til et lidt vildt sted, Jan.
Ja. Det ved jeg ikke. Der skal jeg ikke. Tror jeg ikke, jeg skal med? Det...
Prøv, hvis vi står her og kigger. Og kigger op på månen.
Ja.
Hvad er det første, så du tænker?
Jeg tænker... Er der mon liv?
Ej.
Ej, så prøv igen.
Okay. Nu står vi her. Og kigger på månen. Og hvad er det første, du tænker?
Jeg tænker, kunne vi, om man nogensinde får råd til et sommerhus på månen?
Yes! Det var lige det, du skulle tænke.
Var det det?
Ja, for hvem ejer egentlig månen? Skal man ringe til hvad hedder ham der, ejendomsmægleren Jan Fogh? Skal man ringe til, hvem skal man ringe? Hvem?
Ja, det kommer, hvis du skal sælge den.
Det kommer, hvis jeg skal sælge månen. Okay, ja. Men hvem ejer egentlig månen?
Det gør julemanden.
Julemang? Ej,
det er Coca-Cola, jeg ved det ikke.
Lad os komme ud i rummet lige med det samme.
Okay. Lyder det sådan i rummet?
Yes, og lige så snart du kommer ud i rummet, så hører du den der
lyd. Lige snart du flyver ud af atmosfæren, så kommer det der på.
Så hører du blid synthesizer-musik og klokkespil.
Hvem afvikler det? Jean-Michel Jarre.
Præcis. Han bor jo på den russiske rumstation. Skumbul. Nej. Det er bare sådan, vi forestiller os, det lyder rummet, ikke?
Jo. Skipper. Det gør det også lidt mere spændende.
Ja, lige præcis. Det gør det nemlig rigtig spændende.
Men hvem ejer månen?
Alle snakker om det. Der er ikke nogen, der ved det.
Nej.
Hvornår kan man købe og bygge månen sin rumgrund, så man kan leve i evig skygge og kulde langt fra alt? Det er jo noget, vi er nogle stykker, der går og venter på, Jan. Os, der gerne vil bo i mørket og i skyggen. Hvad koster det, og hvor skal man købe, hvis det skal være fordelagtigt? Og kan man bare, hvis nu man har millioner og milliarder på kontoen, det der er jo mange, der har, kan man så bare sømme en raket sammen ude i garagen og fise afsted og plante det danske flag, og så kan man sige mit?
Ja, er det noget første mølleprincip?
Ja.
Agtigt.
Og det er der sådan set ikke. Og så alligevel er der måske. Fordi der er stadig tvivl om, om hvem der ejer det her, og kan man sige, man ejer verdensrummet eller et eller andet. Det er jo lidt svært at sige. Men der ligger en aftale, Jan, imellem de to stormagter, USA og Rusland.
Kina er ikke med her.
Nej, fordi det her blev lavet i 1950'erne.
Okay. Det kunne være, man skulle få et par legekammerater med.
Og der starter den kolde krig jo. Så der er rimelig meget bøf.
Det var bare lige...
Der er rimelig meget lort, ikke?
Jo.
Det er i 50'erne, og der kommer jo mere den kolde krig osv. osv. Så får ligesom også at lægge et prøve ligesom at, ikke fordi jeg tror, at det var noget, de gerne ville, men får ligesom at lægge en dæmper på, hvor mange ting, man kunne blive uvenner over. Så blev man enige om, at rummet imellem USA og Rusland, de to supermagter, var det, der hedder fælleseje. Mm. Eller globalt fælleseje. Der findes jo så en horde af rumadvokater, ja, og det hedder det. Som er lidt i tvivl om den her artikel, som loven populært bliver kaldt, ikke? Artikel 2 om rummet. Hvilken indvirkning har den på private? Fordi der jo er kommet så større økonomiske kræfter i privatindustrien, så der jo er nogen, der reelt ville kunne betale sig ud fra at få bygget en rumstation ud fra egne midler, ikke?
Jo.
Man kan jo ikke vide, hvornår Bill Gates stikker af, eller ham der kineseren med Alibaba, eller Warren Buffett.
Jamen, det er skulle lige til at sige det, ja.
Det er jo ikke til at vide.
Nej.
Russerne, de vil jo gerne have en månestation. Japanerne, de vil rigtig gerne til månen for at installere solpaneler, som så kan sende og generere energi tilbage til jorden. Og vi danskere, vi har så det beskedne ønske at få vores astronaut Andreas med op i rummet. Det er jo, synes jeg jo allerede er godt på vej. Men der er for så vidt lige pt. Ingen regler for, hvem der ejer månen.
Nå.
Det kan man simpelthen ikke. Så næste gang, at vi kigger op på månejern, så kan vi tænke, om ikke andet, så skal jeg bare sørge for at bygge materialer med, fordi jeg skal i hvert fald ikke betale ejendomsskat, og jeg skal ikke betale boligafgift. Det her, det bliver stensikkert en succeshistorie. Så må man så finde ud af, hvordan man køber ind og får gjort andre ting, og så jeg får lavet...
Det kan bare gøre for nettet.
Det vil være svedet at bo på månen, og så skrive til nemlig. Jeg er ikke hjemme mellem klokken 4 og klokken 6, der er ude at samle støv og månesten. Men I kan komme hjem til mig efter klokken 10, der burde jeg være hjemme. Kærlig hilsen, Niels. Månen. Åh, det er svedigt, Jan.
Aldrig får leveret rar.
Er du sikker?
Men jeg er glad for det, og jeg synes, det er ikke noget, vi skal... Man skal ikke begynde at rode og tage planeter til sig eller noget som helst og sige... Det er vores.
Og var det dog skønt?
For vi har ikke en skid. Vi skal bare være glade for, at vi overhovedet må være her.
Skal vi ikke sige, at vi ikke er i gavehumør? Månen, den er gratis.
Ja.
Ja, det er centerslagteren. Og det vil sige, at ja, så er jeg jo ikke bager, for det er centerbageren. Men på grund af en mindre personlig tragedie, så er jeg kommet til at bage mit splint og nye 48-tommer LED-fladskærmsfjernsyn ind i noget saltdej. Det er 48-tommer LED med backlight, og det er kørebordet, man henvender sig og spørger efter Tommy. Ja, på forhånd tak.
Så har jeg lige lidt Kickstarter-kampagner.
Det var dejligt.
Ja, jeg har fundet nogen, som aldrig rigtig blev til noget. Ja. Der er jo nogen, der sidder med en rigtig god idé. Det kan være, at de har fået lidt snaps ind over julebordet.
Mm.
Og så tænker jeg, det er en pisse god idé, det der, Torben. Nej, nu kalder vi ham Bo. Det er en pisse god idé, Bo. Det vil folk godt have.
Hvad er det, de gerne vil have?
Ja, museumet for Hawaii-skjorter. Det var der så ikke. Der var i hvert fald ikke rigtig nogen, der smed noget i bøtten der.
Nej.
Og så kan det være, at du sidder til en anden fest, og så siger Richard Ravnvald for eksempel, den skriver jeg sgu, den laver vi sammen, du. Hvad er det, de kunne finde på at lave sammen?
Hvad
det er den første sang for den højtidelighed, der hedder Thanksgiving. Der er ikke skrevet nogen sang om Thanksgiving.
Nå.
Og så er der en, der tænker, jamen, den vil jeg godt skrive, men det kommer til at koste lidt. Ja. Så jeg laver en Kickstarter-kampagne. Der er så ikke rigtig nogen, der er ligeglad med en sang, der hylder Thanksgiving.
Jamen, hvem kan overhovedet
have overskud? Hvis den har blevet så stor hit som Last Christmas, ikke, så vil man jo blive... Nå, det er en anden snak.
Jamen, det er en tid, som hylder kalkunen. Den er ikke eksisterende i mit hoved, Jørgen.
Jeg ved det.
Lortekød.
Og så er der jo nogen, som går videre med projektet. Siger bare fordi, at folk ikke gider at hjælpe os på Kickstarter,
mm-hmm.
så finder vi sgu på noget andet. Så det skal nok lade sig gøre. Ja. Der er blandt andet The Money Gun. Ja. Som er en pistol, der kan skyde med penge, sedler.
Hvem skal det slå ihjel? Fattige?
Ikke nogen. Det er bare, hvis du vil sprede lidt glæde omkring dig, så lader du din pistol med $1-sedler, og så kan du ellers bare fyre løs ud over det hele.
Jeg tænker jo, at det var mønter, for jeg tænker, at sedler slår ikke nogen
ihjel.
Nej,
det er sedler. Det er ren glæde, og det er ren overskud til dine medmennesker.
Det er edderrødme sjovt at lave en money gun.
Den ligger... Det er sådan, jeg kan lægge en film op, hvor en af de fyre, som står bag projektet, han fortæller...
Er det Kanye West, der har lavet den?
Nej, ikke helt. Ikke helt. Men den er svær at beskrive. Det ligner lidt en pistol. Den har selvfølgelig en stor udmunding. Og så kan du altså putte en god klasse lapper ned i, og så kan du skyde dem afsted i en lindstrøm. Og den kan jo bruges til mange forskellige ting. Altså, jeg ved, at der er nogen, der godt kan lide at gå på sådan en klub, hvor... Pigerne glider lidt op og ned af en stang og sådan noget halløj. Og der skal du som regel nogle inddollarsedler til. Og er man så heldig at komme i bonusrunden der, så kan man jo trykke sin pengepistol af der for eksempel. Den kan bruges til mange lejligheder. Vil du også bare, altså derhjemme, når du ligger med din kæreste, så kan du lige fyre den op i luften, og så er det næsten som at være Al Capone eller et eller andet. Agtigt, ikke? På Kickstarter, der indsamlede de $4,000. Til det her projekt. Men det var altså ikke helt nok til at sætte den i masseproduktion. Men drengene bag har ikke givet op. Han hedder... Jeg kan ikke lige se, hvad der står her. Han hedder Michael et eller andet. Det kan ikke forstørre det her screenshot. Nej, dog ikke. Men Jeg lægger et link op til en YouTube-film, hvor man kan høre Michael fortælle om hele det her The Money Gun-projekt. Man får den i en fin lille foret kuffert osv.
Må jeg spørge, hvad den koster?
Jamen, den er ikke til salg nu, fordi de har ikke sat den i masseproduktion, fordi de mangler lige nogle penge. De har lavet en, hvad skal man sige, en produktions... Altså, de har lavet en model af den, ikke?
Men i Danmark...
De vil godt have den masseproduceret, det var det, jeg ville sige. Og så er der selvfølgelig themoneygun.com, hvor man kan gå ind og læse lidt mere om projektet og spørge lidt i, hvis man har lyst. Det er blevet et selvkørende projekt, uafhængig af Kickstarter. Og så ligger det her link op, hvor man så kan se, hvad man rent faktisk kan bruge The Money Gun til. Og lige inden, at vi lukker ned i dag, Simon, så tænker jeg også på, at jeg her i den her måned, fordi det er jul, vil komme med et par enkelte gavetips. Og det kan vi godt lige nå. Det er et enkelt gavetip. Det er Den Blå Avis. Det er lang tid siden, vi har haft gang i En Blå Avis. Der er der altså en, der sælger et plastiklagen, sort, til hygge-erotisk aften. Det har kun været brugt én gang, det her plastiklagen. Og det passer til en dobbeltseng, altså 180x200. Det koster 75 kroner. Og det er ret krøllet. Så jeg ved ikke, hvad det har været brugt til den ene gang, det har været brugt. Men det ligger på en dobbeltseng. Og jeg lægger et link op, og så kan man jo se, om man bruger 75 kroner til... altså som en gave. Det kan også være til pakkekalender. Men man kan selvfølgelig også vælge at spendere lidt flere penge, og så købe den Nickelback-koncertbillet, som jo må være den ultimative hadegave.
Ja, det må det være.
PT.
Det må det være. Ja. Tak fordi, at du lader reklame for at bruge sexlegetøj, Jan. Det er jeg faktisk glad for.
Det er det ikke sexlegetøj.
Ah, kald det, hvad du vil. Potato karate.
Good boy, listen. Yes, we got the flow. Cause when I'm on the rhythm, yeah, we got the big soul.
Ja, Jan, man må sige meget, men vi har jo altså en nyhedsafdeling, der til deres koaftener får noget for pengene.
Ja, de er altid i.
Prøv lige at høre her. Nyhedsafdelingen for Radio 24/7.
Ja. Det er smukt.
De ved sgu, hvad der rører sig.
Jeg hører en Christoffer Meiner lige her.
Helt klar, ren.
Ja.
Helt klar. Meget, meget fint. Men i forhold til, at det her, det jo måske bringer en form for andægtig højmessestemning. Vi skal en tur til USA, hvor vi skal snakke det crowdfunding, Jan. Og du har jo fået lov til at åbne mine øjne, ellers lidt små øjne, for crowdfundingens vidunderlige verden.
Mm.
Og jeg går ind og finder en historie om en gut, som hedder Paul De Luca, som er 28 år gammel. Og Paul, han er direkte vild med iværksætteri.
Ja.
Og Jesus. Han er tosset med Jesus. Han er faktisk så tosset, at han har en frustration. En ild, der brænder i hans krop, som er skabt af angst og mismod. For han har betragtet statistikkerne over, hvor mange mennesker, der forlader deres menigheder i USA.
Ja.
Og der er flere og flere mennesker, som vælger ikke at være i deres menighed mere, altså gå i kirke om søndagen.
Det er jo ikke godt, kan man sige.
Det er i hvert fald ikke godt, og det er jo
for dem.
En meget mere traditionsomspunden social ting at lave, at gå i kirke, end det er i Danmark, kan man sige. Der er jo... Men han er nu tænkt, at han har virkelig brudt hovedet, og han er som sagt en kreativ sjæl, et søgende individ. Han har tænkt, hvordan kan jeg dog...
Han er KK. Kristen kreativ.
Præcis. Han er KKK.
Nej, det er han ikke.
Jo, kunstner og kreativ kristen.
Nå, okay.
Han har tænkt, hvad kan jeg gøre for at få folk tilbage ind og lytte til det hellige budskab? Hvad kan jeg gøre for at få dem ind og lytte til sandheden igen?
Jo, men også redde dem jo.
Jo, og det altså... så, men det er jo i den større, mere eksistentialistiske betragtning, at han skal redde dem via kristendommen. Han har virkelig tænkt, og det har smertet, og det har været på mange måder en rejse, som han har beskrevet meget, både på en blog og nogle andre ting.
Må jeg gætte?
Ja.
Teknofester?
Nej. Men
kage kom sammen?
Nej. det er jo, det er jo netop det, som for eksempel i de danske kirker er pissegod til.
Ja, spaghetti-gudstjenester.
Ja, er du
sindssyg? Det rykker.
Jamen, det er jo lige præcis det.
Ja.
Og det er faktisk lidt derhen, fordi jeg tænker, hvad kan amerikanerne rigtig godt lide, når de har været i kirke?
Så skal de vel have noget fast food.
Præcis.
Du har helt ret. Det skal vel også før, før det kom.
Og det skal de også under.
Nå, okay.
Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk?
Ja.
Hvorfor ikke købe et McDonald's franchise, og så lave en burgerrestaurant af det kendte klovnemærke i en kirke?
Okay.
Han har lanceret et nyt projekt, som hedder McMass, eller hvis man skal oversætte det til dans. Eller til dansk. Du oversætter det til dans.
Til dans.
12. dels. Nej, så er det McMesse.
Okay.
Så nu kan du altså tage i... Altså
skal man betale for maden?
Ja, ja.
Okay, fordi ja. Der er jo mange steder, hvor man ligesom prøver at lokke med gratis mad. Spaghetti-gudstjenester,
lige præcis, ikke? Lige præcis.
Kunne det være.
Men her, der, han er jo som sagt kreativ, så han vil også gerne, og han har forretningsmind.
Det skal løbe rundt.
Det skal nemlig løbe rundt.
Ja.
Og til at starte med, så skal han altså bruge lige knap $1 million. Det er cirka 6 millioner danske kroner til at starte det op. Og det vil han jo gerne have, hvad hedder det, crowdfundingen Indiegogo til at hjælpe med, kan man sige. Så det har han gjort. Og lige om lidt, så vil jeg lægge en, han er virkelig, virkelig på den. Altså ikke på den på den måde. Nej,
han brækker det ned.
Han
har en detaljeret beskrivelse af projektet.
Lige præcis. Og jeg vil ikke,
har han en menighed? Har han en kirke, hvor han kan eksekvere det her nye projekt?
Umiddelbart ikke.
Nej, så den skal også bygges.
Han vil måske gerne købe en ældre kirke, men nu er det jo sådan, at kirker behøves i USA nødvendigvis ikke at være noget med spir og et våbenhus.
Det kan sagtens bare være... Men kunne han så ikke måske købe en McDonald's? Det er jo sådan et samlesæt, der kommer, og så kunne han sætte spir og en klokke på.
Jo, men det er også det, der koster. Helt vildt. Ja. Plus han har lavet lidt om i logoet. Når jeg kommer til at se det, så kommer jeg til at se, altså, hvor vildt det er. Og til at starte med, så tænker man selvfølgelig, det her, det er jo en oplagt hoax.
Ja.
Men
og det er det også, eller hvad?
Nej, det er det desværre ikke. Han er helt alvorlig med det her.
Mm.
Og jeg har ikke kunne få fat i ham. Jeg har faktisk prøvet at mail til ham, men han har ikke svaret tilbage. Men det har til gengæld en journalist, som sidder i New York, som skrev historien, og jeg henvendte mig til hende, som er en sjov dame, og spurgte, er det hoax, eller er det okay? Og hun havde nemlig lavet et interview med ham, som jeg har læst.
Ja.
Og så siger hun, det er absolut ikke et hoax. Så det kan være, at vi er blevet taget i fuglen, men i hvert fald så går det ikke så godt med hans indsamling, Jan.
Nå. Jeg synes det ellers, de plejer at være gode til at hjælpe hinanden og spæde i kassen.
Ja, kirken plejer
det. Men så igen, det kan godt være, at der er mange af de rigtige rigtige kristne, der synes, det her det er noget fjol.
Ja, fordi hvis man går ind under en af artiklerne her omkring ham, manden og hans projekt her, så er der jo en del rasende mennesker i kommentartråden,
mm-hmm.
som jo nok også er ret kristne, og som synes, det mildestalt er på grænsen til det overdrevet usmagelige.
Og kommercielt vel også?
Ja, selvfølgelig, og det skal man ikke blande sammen. Sjovt nok, så har burgerkoncernen Familierestauranten ikke blandet sig i det. De synes faktisk indtil videre, det er meget sjovt. Og han bruger endda deres logo, han har lavet om på den gyldne måge.
Ja.
I kan alle sammen se det på facebook.com/bæltestedet lige om lidt. Og så kan I jo eventuelt hjælpe, hvis I gerne vil. Det hedder McMass på Indiegogo, og indtil videre så er der samlet $77 sammen. Det er cirka 460 kroner.
Og der skal bruges?
Ja, der skal bruges cirka, der svarer til 6 millioner danske.
Okay, der er et stykke vej nu. Hvornår udløber projektet, og man kan smide i kassen?
Det er noget, jeg ikke kan se.
Nå, okay.
Men jeg kan da ikke gøre andet end at anbefale, hvis man er tosset med Jesus og vild med kirken, og, ja. Og også vild med mad, vil jeg ikke kalde det, men forplejning fra McDonald's, jamen så kan du jo
spytte til. Så kan du en del af det.
Ja, jo. Det kan du.
Man får sikkert Happy Meal, hvis man kommer forbi.
Eller måske får man noget af det
her. Og har certifikat på, man har smidt lidt i kassen.
Eller så får man den klassiske gyldne måge i en nyt, flot krucifix-design.
Mm-hmm.
Det skal man ikke holde sig for fint til.
Jeg glæder mig til at se deres udgave af Ronald McDonald.
Jeg
tror, jeg bliver vildt. Jeg tror, han er fuldskæg.
Med kors og fuldskæg og rosenkrans og stiv pik og nogle tak. Jeg ved
det
ikke.
Nej. Simon, jo. Det er tirsdag. Vi skal videre.
Lille bitte stiv tidsmand.
Nej.
Bare en lille en. Den er ikke helt hård. Den er bare på vej.
Ja, så er det centerslagteren her med en lille hilsen til vores ungdomskriminelle butikschef. Han har nemlig fødselsdag i dag. som han har valgt at fejre med et luksuskroophold med sin elskerinde. Og her fra kødafdelingen, jamen, så skal der jo selvfølgelig også udgå et træfold i leve. Eller i hvert fald enkelt. Hurra! Tillykke med det!
Har du nogensinde tænkt på, Jan, det der med det perfekte forhold? Hvis der nu var en formel på det, hvad den ville være værd i kroner og øre eller i...
Jeg tror, der er mange, der har knækket koden. Det synes de i hvert fald selv, når de skriver en bog. Du kan jo stort set... I USA er de jo rigtig gode til at lave bøger om alt. Og der kan du simpelthen få altså en bog om, efter hvad nogen mener, de 100 stadier, der er i et parforhold.
Ja.
Altså, så der er mange, der mener, de har ligesom opskriften på. Men det er jo også forskelligt fra person til person, hvad det perfekte forhold skal indeholde.
Ja, det vil jeg jo mene. Ja. Jeg vil jo mene, at den her generalisering, fordi terapeut jo ikke, eller terapeut jo ikke, er en beskyttet titel, så kan alle jo lige pludselig blive terapeuter. Og det skal de i den grad være velkomne til. Men der er jo selvfølgelig også lige den lille ting. Nu siger jeg lille, men i det mener jeg i virkeligheden den allerstørste ting. Og det er netop den, du har påpeget, at vi alle sammen heldigvis er pissehammerende forskellige.
Mm.
I USA, der er der en, lad os sige det som det er, en psykolog, som hedder John Gottman, og han har de sidste 40 år forsket og studeret omkring, eller forsket i parforhold.
Mm. Og, så har han været grundig, kan man sige.
Jo, han har forsket både i parforhold, hvordan de opstod, hvordan det er i dem, også selvfølgelig, hvordan de afslutter. Og det er jo selvfølgelig lidt mere barsk, når man skal til det. Men det har han altså gjort. Og der har jo i løbet af de mange år, så har han jo haft kendskaber til testpar, om man vil. Par, hvor han har fået tilladelse til at få indsigt i, hvordan de har det med hinanden, og hvordan de klarer den, og hvordan deres fællesskab er, hvordan de har det hver for sig, osv. osv. Ikke? Han har fået lov til at lade dem være åbne bøger. Og det, synes jeg, er ret stort af de par, der har deltaget, men selvfølgelig også en grundig undersøgelse og en grundig tilgang til emnet, som John Gottman har haft, eller har. Groft sagt, så siger han selv, at det, han har prøvet at afdække, det er, hvad er det, der gør forhold gode, og hvad er det, der ødelægger dem? Det er jo ligesom to meget, meget basale ting, som man i forhold jo selvfølgelig altid går og tænker over. Og nogle gange tænker man jo mere over det end andre gange. Og det her team af forskere, som John Gottman har haft, de har jo stillet de her par en rigtig, rigtig masse spørgsmål. Og det har de gjort for eksempel tidligt i deres ægteskab, hvor de helt videnskabeligt selvfølgelig er blevet stillet nogle spørgsmål, men så er de blevet sat op i sådan en form for løgndetektor.
Ja.
Hvor de har fået elektroder rundt omkring på hele kroppen, som har kunnet måle udslag i for eksempel puls, temperatur, respiration, åndedræt, pupiludvidelse, svedfremkaldelse, sådan alle de der klassiske ting, ikke?
Jo.
Og der har jeg blandt andet fået spørgsmål, sådan tidligt i ægteskabet, der hed, hvordan mødtes de? Har de for tiden i deres ægteskab en større konflikt? Og så er de skulle fortælle om den sidste positive overraskelse, eller positive oplevelse, de med deres partner inden for den sidste tid har haft. Så det er virkelig tre spørgsmål, er jo ikke så meget, men er du gal? Nogle tunge spørgsmål, ikke? Det er altså spørgsmål, der kommer svingende med store, behårede testikler lige i masken på dig, hvis det er, at du er sådan lidt, måske lidt overfølsom og stadig måske lidt overrumplet af den blinde forelskelse i det nye ægteskab og så videre. Men alligevel, når man tænker over spørgsmålene...
Eller forhold? Er det kun ægteskab eller forhold?
Det her, det har været ægteskaber.
Okay.
Lige præcis den her test, men det har også været almindelige forhold.
Mm.
Ud fra det, så har han så delt, altså, og det er flere tusind par, der har været igennem det her, ikke?
Ja, forhåbentlig på 40 år, eller så har han sgu. Ja.
Og han har mærket de her par op i to kategorier. I masters, og det er altså dem, som...
De lækre?
Ja, og så i katastrofer. Og det er jo så, kan man sige, den anden grøft, ikke? Det er der, hvor det måske allerede begyndte at sejle på bryllupsnatten, ikke? Fordi han skulle se Formel 1, eller et eller andet. Eller høre en gammel MC8-plade, for det gjorde han altid. Gør han altid lige inden. For at præstere en fuld rejsning, så skal han lige... Nå,
sorry.
Og så har han så fulgt de her pars udvikling efter deres indledende samtale. Og det er en meget, meget lang undersøgelse, og det er jo blevet til mange undersøgelser og publiceringer under det her forløb.
Jo.
Men nu er han, nu er hans alder selv, nu er John Gottman ikke træt af at forske det, men nu siger nu vil han faktisk også gerne komme med konklusioner, og det synes jeg...
Ja,
det,
jeg skulle lige sige, nu vil jeg godt... ja. Hvad er opskriften?
Han fandt ud af, at generøsitet i alle ordets bogstavelige betydninger er en vej til et rigtig godt forhold. Og generøsitet, ja. Så mener han også med at dele, altså snakke, at der er et kommunikativt lag i forholdet, som er grundlag for mange af de ting, som man, som man gør med hinanden, eller for hinanden, eller til, eller i hinanden. Og tit og ofte, så er det, når de her generøsitetsting, de bryder sammen, at romancen i forholdet forsvinder. Og der siger han, det er fordi, at for eksempel os, til dels mænd, vi har et pleaser-gen, der gør, at vi rigtig gerne vil til at starte med pust helt op for ballonen.
Ja, og så lader det sive ud.
Og så lægger vi ikke mærke til, at det siver ud. Så derfor så generøsiteten altså for os...
Så bliver vi først generøse igen, når det er for sent.
Præcis.
Ja, det kunne jeg godt have fortalt ham.
Ja, ja, men det kunne jeg nok også godt. Men altså, det er da godt... Altså, nu kan man også tage det lidt seriøst, ikke?
Jo.
Og med andre ord, så er det jo det der med at skulle støtte hinanden, fordi at, det er jo tit sådan, at egoer finder sammen, eller så er der nogle gange nogen, der finder sammen sådan... som han skriver, så er der... Manden har et pleaser-gen, og kvinden har et frelser-gen. Så det vil sige, at kvinden skal ind og frelse manden, der er på vej ud i noget uføre måske, eller synes, at han er bare kun er omringet af falske mennesker, og så vil hun finde vejen til hans hjerte igennem.
Ja, eller afrette ham.
Afrette ham igennem skønsom berøring.
Ja, og et besøg til din tøjmand, hvor han får noget rigtig tøj på.
Flot, flot tøj. Ja. Lige præcis. En lidt for stor habit og en spragleskjort med et
pullover og det.
Noget. Typiske eksempler på, at forhold kan være gået lidt i kassen, det er, at ting som samtale ikke rigtig eksisterer.
Ja.
At parrene ikke snakker sammen. Og at de i begge parter, og det kan altså både være manden og damen, er i en position rent økonomisk, så de bare kan give hinanden kæmpe store gaver i stedet for at snakke sammen. Ej, skat, så får du lige en flyver. Ej, så får du sgu en luftballon. Ej, skat, hvor dejligt. Så får du nye patter. Ej, så får du også lige en fedtuning under øjnene. Og sådan nogle ting, altså den der lidt mærkelige købmandsbutik, ikke? Med følelser, iblandet grim rimandsex og...
Ja, det er jo sindssyge
og ingen ord.
Referencer, du har der.
Ja, men det er det, der står. Altså, nu har jeg så bare lavet om, så alle folk kan forstå det, ikke?
Jo, jamen, tak for det.
Så det... han efter 40 år er kommet frem til, det er, at det er generøsiteten, og det er de små håndbevægelser, der gælder, og er det, man tager med, og det, man lærer noget af. Og det er da jo helt fantastisk, ikke? At det er sådan. Og lad mig så sige det med det samme. Jeg forstår intet af det. Ja. Men vildt, at man vælger at sige, hvis det perfekte forhold skal efterleves, så er det det her. Tænk at have the balls til det. Altså, han må have... Jamen, han må jo simpelthen have...
Han har brugt 40 år, simpelthen. Han må vide noget.
Altså, jeg håber, at hans testikler er vokset eksponentielt med hans viden omkring... at baggrundsviden, der har ført til den konklusion. Altså, så han må have... Tænk at sige det, at... Ja, generøsitet og de små håndbevægelser, så skal nok gå det hele, ikke?
Det er jo også en linje. Og det har taget 40 år, men jeg tror, der er noget om det. Jeg vil godt anerkende ham for ihærdighed og så videre.
Ja,
nå,
tror jeg nok.
Men når det så er, at man har problemer med den pokkers kærlighed. Vi skal snakke om en bilforhandler, der hedder Keith Durrington. Og det er ikke den forholdsvis kendte forfatter, producer, og instruktør Keith Thornton. Det her, det er en automobilforhandler. Han har hentet lidt pornografi i arbejdstiden. Og det har altså udmøntet sig i en fængselsdom. Hvad fanden er det? Ej, Simon Stolf. Udover... Skru lige lidt ned, for jeg kan ikke snakke. Skru lige lidt ned for det.
Stop!
Ja, det tager ikke så lang tid, hvis man er rigtig god til det.
Nej, nej.
Har jeg hørt. Nå,
det er håndarbejde på et højere niveau, det der.
Det er udmundet.
Nej, nu må I stoppe.
Det er udmundet i en fængselsdom. Men også en lille fin bøde. Det kan vi vende tilbage til. For hvad er det, at den 55-årige Keith Dorrington så har haft gang i på det der fantastiske internet?
Må jeg godt lige få det at vide? Hvad, altså, hvad er det for
han
noget,
har, at han har han har skaffet sig adgang til ulovligt materiale.
Er det døde
han
børn
arbejder
og sådan
noget? I en Ford-forhandler. Der har, der altså, har chefen registreret lidt, lad os kalde det, usædvanlig internettrafik. Fordi at han har, Keith har simpelthen fundet nogle film på nettet. Blandt andet noget med en kvinde, der har sex med en slange, en Grand Noir og en hest.
Altså dyreporno?
Ja.
Okay.
Og der sidder chefen så og siger, okay, mærkeligt. Og hvem kan det måtte være her i firmaet? Lad mig se rundt. Jeg har kun én ansat. Keith! Kom lige herind!
Er der kun én ansat?
Ja. ja. Og så er det selvfølgelig klart, at det også bliver registreret andre steder.
Oh,
Keith
ja.
Er selvfølgelig her, hvor han står rettergang i det, der hedder Snaresbrook Crown Court. Der står han rettergang, og så må han sige, ja, det er mig, der har heddet det ned. Jeg har været utroligt deprimeret. Jeg har haft erektil dysfunktion, som det hedder. Og de her videoer var altså for at overvinde ægteskabelige problemer. Så der har været knas i parforholdet, Simon. Han har ikke gjort, som den herre før omtalte...
De små håndbevægelser.
Ja.
De små håndbevægelser og generøsiteten.
Ja.
Altså, han kunne jo have delt... Altså, at, ja, det, okay, jeg forstår
og det er jo lidt... Altså, jeg tænker, det er jo trist, at Keith, han er deprimeret. Han har nogle problemer med det ene og det andet, blandt andet ægteskabet. Men hvordan man så lige pludselig ender med at sidde på sin arbejdsplads og hente porno af en eller anden mærkelig karakter, hvor en kvinde dyrker sex med en slange og en Grand Noir og en hest. Jeg kan ikke rigtig se, ligesom, hvordan man ender der.
Skal jeg fortælle dig?
Han har brugt, nej, det kan du lige vente med. Okay. Han har brugt sin egen computer og så også firmaets computer til at hente det her materiale.
Ja.
Og han siger, ja, det er mig, der har hentet det ned. Ingen tvivl om det. Der er fire anklagepunkter. Og strafudmåling er så 5 måneders betinget fængsel. Og så får han også en eller anden form. Det kender jeg ikke helt de regler, men der er altså noget med noget internetbrug i 2 år, som bliver registreret på en eller anden måde, eller jeg ved ikke, hvordan der vil ledes. Udover det, så er han også blevet idømt, at han skal betale sagsomkostningerne, som er 7.500 kroner. Og så kommer det mærkelige. Et offertillæg på 750 kroner.
Et offertillæg? Hvem tilfalder det?
Det ved jeg ikke.
Er det slangen og hund?
Ja, pige med slangen. Ja, dyrene. De burde gå til dyrevelfærd eller et eller andet.
Jamen, ja,
det kan jeg ikke helt forstå. Der er mange...
Altså, de bliver nødt til på en eller anden måde at...
Ja, eller er det bare, fordi de tænker, at der skal nogle flere penge i kassen, og så lad os trække
det
dem
kan
ned
også,
over
altså,
os.
Hvad hedder det? Det, som jeg ville sige lige før...
Ja.
Det har jeg glemt.
Det er fint, for vi skal også videre.
Fordi jeg kom til at grine rigtig, rigtig meget af det, du sagde.
Nå, vi skal også videre. Ja, det er en tragisk historie, men jeg synes, jeg måtte bringe den.
Jamen, tak for det, Jan. Virkelig. Det er jeg meget glad for.
Og hele tiden så tænker vi, hvor er missen henne, ikke? Og hvad nu? Kan vi nu lukke hende ud, ikke? Og for jeg synes, det er frygteligt, den vilde jagt går efter ham, ikke?
Ja, det er det også.
Vi skal til en ting, som kan være kærkommen her i juletiden. Måske en lille smule en kold fornøjelse, men vi skal en tur til England, ikke? Fordi står du med dine gamle forældre og aner ikke, hvor de skal sendes hen for at nyde deres otium, deres længe ventede pensionstid?
Det er simpelthen noget nu, som man skal tage stilling til. Altså,
det kan man da godt begynde at tænke over.
Hvor ens forældre skal hen,
ja, det kan
og
man nyde
deres otium.
Det kan man da godt begynde at tænke over nu. Det kan da godt være, at, de ikke at der er 20-25 år til det skatte, eller... Det er sådan set ligeglad med, men jeg synes da godt, og jeg synes da, man skylder... Hvis man...
De har ingen ret selv til at bestemme det, eller
hvad? Nej, de, altså,
eller skal man snitte nogle brochurer ind?
Rollerne vender, Jan. Det ved du også godt.
Jo, det ved jeg godt.
At på et tidspunkt, så de starter med at passe os, og vi slutter med at passe dem.
Ja, de starter med de små blæer, og du slutter med de store.
Ja, det er helt fuldstændig rigtigt. Det kunne også være, at du måske selv stod og havde fundet ud af, at dit liv er et helvede med tøj på.
Det kan være det med noget at gøre.
Ja, det skal vi nemlig sige.
Okay.
Det kan være, at dit sind og din sjæl skriger på, at du bare kun konstant skal grund i din skabelsesuniform. Så har vi stedet for dig, hvis dine gamle nøgne forældre skal hygge sig. Der er jo mange ældre mennesker, som får et mere og mere afslappet forhold til deres krop, og til sidst så jo bare defilerer rundt kun i slippers og pandebånd.
Er det ikke det, der hedder 65 rejs eller sådan noget?
Jo, det kan være meget, meget af det, for eksempel.
Ferien for dine nøgne forældre?
Ja, det tror jeg vil være en af de mest modbydelige rejser at komme på selv. Men ikke desto mindre, ikke desto mindre hyggeligt for de gamle. Men i England, der finder vi verdens ældste naturistsamfund, altså sådan registreret, fordi at vi startede jo med at være naturister, kan man ligesom sige. Så hvis man ved du noget med din nøgenhed, så skal du altså ind på den hjemmeside, som hedder Spielplatz, eller spielplatzoasis.co.uk, eller UK. Spielplatz i Herefordshire, det er altså den ældste, sådan, som vi kender det i dag, sådan by, hvor nøgenheden den hersker. Spielplatz, det tror jeg nok, kunne det ikke betyde legeplads på tysk?
Åh, ved du ikke engang det?
Nej. Undskyld. Dumme mig. Nå. Men der har de altså, det er lidt sådan et oldekolde. Der bor ikke så mange yngre, Jan, sådan flotte yngre fyre som vores alder. Men det er altså den lidt ældre årgang, så der bliver rynket godt igennem, men ellers så er det nogle friske mennesker. Der kommer en lille collage her lige om lidt, hvor man kan vælge at se de flotte mennesker, som blandt andet bor der. De har forskellige events. Ja.
Legeplads.
De kan bryste sig af forskellige events, hvor de for eksempel ældre har lavet en streaking mob, altså hvor de løber nøgne, eller løber, jeg ved ikke, om hvor meget de løber, når de har nået den alder, men altså...
Arh, lad nu være med at invalidere dem på forhånd.
Nej, men ja, der er billeder, hvor der er nogle af dem, der sidder i kørestol.
Nå, okay, undskyld.
Jeg tænker, så det vil også være skuffet dem at sige, at de har løbet, ikke? Men de har transporteret sig i alstedet tempo, som en form for en støttekampagne for, ja, for dyrs vilkår, altså... I det her tilfælde pels, ikke?
Jo.
Så har de altså været i gang, og de skyr ingen midler. Altså, der er mange af dem, der er blevet anholdt i de her situationer, hvor de ligesom har gjort det. Så det er også et idealistisk portefølje, man skal indordne sig under, hvis det er, man har lyst til at være en del af det her. Nu vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det er, de gør. Og det kan jeg gøre ved at gå ind på deres hjemmeside. Linket kommer også til at ligge på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet. Der er simpelthen så mange fine ting i naturist-oasis.
Så du smider et link op, så man kan dele med sine forældre?
Lige præcis. Det vil jeg gøre lige om to sekunder. Men der er jo altså simpelthen, der er bar, der er opvarmet svømmepøl, der er campingmuligheder, der er fastlæggermuligheder med campingvogne, der er sportsfaciliteter, der er klubhus, der er wifi.
Det er vigtigt, når man
der er i det hele taget rigtig, rigtig mange ting. Deres sidste happening, det var igen sådan et nøgenløb i august her i år, hvor de gik en protestmars nøgne i byens gader for at skabe opmærksomhed omkring problemet, som tigerne i Sumatra har. Så de er altså også dyrevenner, Jan. I den grad, det er de altså. Men det er... Som jeg ser det, fuldstændig ideelt, og jeg kan da slet ikke undsige mig, at hvis man sidder og lytter nu, at man om en 20-30 år vil kunne møde en kuglerund mand med sort hår og bitsmå skæve øjne.
Der hedder Simon.
Lige præcis.
Joel.
Ja, der har jeg her måske nemlig nok ændret mit efternavn til Joel. Bare så du ved det.
Jo.
Så, men den kommer op nu. Det kunne være, at man jo, hvis man er flere unger, der skal give de gamle en gave.
Og man
ved, de er naturister, jamen så kunne man da snilt...
Har de noget timeshare dernede, eventuelt?
Nej, det har de ikke, men de har jo altså i den grad muligheder for, at man kan bo der længere tid ad gangen. Ikke?
Okay.
Så det vil man kunne tjekke netop nu på vores dejlige Facebook.
Ja, vi skal videre, Simon. Vi skal til Rusland.
Vi skal til Rusland nu?
Ja, vi skal til Rusland.
Okay, to sekunder, så skal jeg være der. Der er lige sket et eller andet her med computeren.
Det gør ikke noget.
Jo, det gør lidt. På et eller andet tidspunkt kommer det til at gøre noget.
Nå, okay.
Men er du med?
Ja, jeg er med.
Okay.
Позбить низку до воды, это правда. Бабу, 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 бабу. Пушкин. Владивосток, буги-буги. Ленинград. Куропжон. Правда, Роща. Москва, буги-буги, yes.
Ja, det skal handle om Putin.
Ja! Yeah!
Fordi han har netop nu, lige nu, ikke lige nu, men for ikke så lang tid siden, måske et par timer siden, torpederet et forslag om at indføre kvoteordninger, altså det vil sige begrænse antallet af Hollywood-filmen, der kan vises i de russiske biografer. Det var repræsentanter for parlamentet, som foreslog det her. Det var oppe at vende, og der var en afstemning. Men Putin, han kom lige ind fra højre.
Det gør han jo
gerne.
Han
kom ind fra kulden, og så sagde han, prøv at høre, vi skal have lov til, eller russerne skal have lov til, at se alle de Hollywood-film, de godt vil. Der er meget, vi kan lære af amerikanerne, havde han sagt efter sigende. Hvilket jo i sig selv er ret mærkeligt. Der var altså nogen, der ville have en kvote på, hvor mange Hollywood-slaskere, der skulle rulle over skærmen i Rusland.
Ja.
Men sådan bliver det ikke.
Nå. Putin
han overruler alle og siger, prøv at høre, der skal lukkes op for Hollywood-haner. Der skal ikke have nogen kvoter på her. Sådan ruller vi ikke. De amerikanske film er virkelig, virkelig gode. Og amerikanerne er altså dygtige og succesrige.
Og som sagde før, shit, mand, er det en håndsudretning i forhold til et internationalt handelsembargo?
Det kunne man godt, men det er selvfølgelig dem, der er mest glade for det, det er jo den amerikanske filmindustri. Blandt andet det, der hedder Motion Picture Associations of America.
Oh, in the productions of the movies,
ja,
yes.
Der har vi altså en herre, som hedder Chris Marchici, og han er foreningens præsident og administrerende direktør for Europa, Mellemøsten, Afrika, og han siger, det er vi rigtig glade for, at Putin ligesom går ind her, fordi at det betyder jo penge i kassen for amerikanerne, og den måske også lidt pressede filmindustri i USA efterhånden.
Ikke, hvis man ser på Steven Seagal, du. Det vælter bare ud af ham.
Faktisk så er Ruslands mest sete og bedst sælgende film, altså de her box office hits.
Ja.
Det er amerikanske film. Den, der ligger i top der, det er Transformers Age of Extinction. Extinction, skulle jeg til at sige.
Haft Edmer også en god film, du.
Ja, det er der nogen, der siger, og hvis man går ind på IMDb og slår den op, så er der også mange, der synes, det er noget af lort.
Ja, men det er vel i realiteten kun undertegnet af sådan 5-6, 12-13-årige drenge, der synes, at jo, det er en okay film.
Og så åbenbart også russerne, fordi det er den mest sete film i Rusland. Og den indbragte alene Rusland, hold nu fast, 251 millioner danske kroner.
Boom, sagde det med robotter, yes, der bliver lavet om til biler og omvendt og frem og tilbage.
Så det her lovforslag om, at 50%, der kun skulle være tilladt med 50% udlandske film generelt, det er blevet manet til jorden af selveste Putin. Og så kan man måske lige hive op af posen her, at Kina jo faktisk har kvoteordning på udlandske film.
Jeps.
Og det vil sige, altså man kan sige, der er lempet lidt på det, men er gået fra 20 ud, der måtte være 20 udlandske film om året, til 34 nu her de seneste par år. Der er der blevet lukket lidt op for bøtten. Men den måde, man ligesom holder det nede på, sådan på en anden måde, jeg ved ikke om hvordan det, men det man har gjort, det er jo altså de her blockbuster Hollywood-film, dem giver man en væsentlig højere billetpris. Og så sørger man også for at være lidt bagud med dem. Så premieren ikke kommer sådan lige, du ved, det første års tid. Så kan folk hive dem nogle andre steder fra, hvis de godt vil sige dem.
Det er virkelig mærkeligt. Ja. Men man kan også sige, at et land som Kina for eksempel har jo selv en kæmpe stor filmproduktion. Og de er selvfølgelig ikke interesseret i, at de amerikanske...
Og det er nemlig lige akkurat det går ud på. Man vil helst have, at folk ser nationalt produceret film. At så måske den kinesiske befolkning rundt omkring ikke gider at se alt for mange af dem, det er jo så en anden. Men så kan man jo skrue lidt op for billetpriserne og justere det på den måde.
Man kan i hvert fald sige det sådan, at hvis man rejser lidt rundt ude i Kina og går helt almindelige steder, måske endda på tankstationer, så kan du altså købe amerikanske film, som er kopieret.
Det er kopier af kopier.
Det er kopier af kopier af kopier, ikke?
Ja.
Og det kan du også i Rusland.
Ja.
Rusland, som jo har en... Det har Kina også, men begge to... Begge lande har de det til fælles, at de selvfølgelig er gamle kommunistiske regimer, men at de også har haft en meget voldsom stærk tradition for det her filmlaveri. Det havde man jo altså rent kunstnerisk i de gamle kommunistiske lande som en del af propagandamaskineriet.
Jeg skulle lige til at sige det. Ja.
Og det er jo og det er noget filmkunst, som man absolut, hvis man kan lide at se film, skal prøve at se, at man kan få fingrene i. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt og virkelig flot og skræmmende på rigtig, rigtig mange måder. Og jeg er jo bare en hund, når det kommer til, hvad hedder det, til filmen. Det må jeg kan lige så godt indrømme det, fordi...
Du er en dog?
Ja, det er jeg. Jeg er en motherfucking dog. For jeg kan godt lide at se det, som kultureliten, eller den selvudråbte kulturelite, deres lidt mærkelige dokumentaristiske, faktuelle film og gyser og film. Altså, det, som der bliver betegnet af det bedre borgerskab som klassisk gode, gode film. Dem kan jeg virkelig godt lide. Jeg har ikke noget problem med det. Men jeg er slet, slet ikke bange for at sige, at jeg kan sagtens bruge en hel dag på at se Steven Seagal-film, Jean-Claude Van Damme-film, altså C, A, B, C, D, E, F, G-film, hvis det skulle være. Og hvis det har noget med rummet at gøre, jamen, så skal folk bare tige stille. Så er det generelt altid godt. Ligegyldigt, hvor dårligt det er. Hvis det er ude i rummet, så er det godt. I'm sorry.
Lad det være det sidste ord i denne historie.
Er du færdig med din cola derovre, Jan?
Ja, det er.
Var det med eller uden sukker?
Det er max.
Så det er uden?
Det er uden.
Okay. Kan du huske i 2004, ham der mand, der hed Morgan Spurlock, som lavede den der film...
Super Size, men
ja,
det ham.
Ja. Hvor han spiste, hvad hedder det, McDonald's-mad.
Ja.
Der er nu kommet en engelsk pendant til ham. Og det er altså ikke for de svage sjæle. Det vil jeg godt lige have lov til at sige. En mand, en middelalderende mand, har prøvet at lave Morgan Spurlocks eksperiment, men med et andet produkt. Morgan Spurlock, ham der lavede Super Size Me, han skulle jo indtage minimum 5.000 kalorier hver dag. I sidste ende, der havde han taget altså over 10 kilo på, og sådan ting, og så det var, han havde det jo helt forfærdeligt.
Mm.
Jeg ved ikke, hvorfor man tænker sådan, men den 50 år gamle George Pryor fra L.A., han tænkte, jamen det, altså jeg har det på samme måde med sukker, som Morgan havde det med McDonald's. Og han synes i hvert fald i den grad, at brugen af raffineret sukker i forædlede råvarer er alt for voldsom, og det har en kæmpe konsekvens, og vi har jo set i USA, at det har en kæmpe konsekvens for folkesundheden derovre, ikke? Så han beslutter sig for, at han vil spise normalt, men hver dag så vil han drikke, og det er åbenbart normalt i USA, så vil han drikke 10 colaer. Altså at indtage 10 doser sodavand af den klassiske, 35,5 milliliter. Og så vil han se, hvad der skete, hvis han drak 10 colaer hver dag en måned, Jan.
Mm.
Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Med mindre man akut skal tage meget på, og er fuldstændig ligeglad med sine tænder, så skal man lade være med at gøre det her. Fordi han røg altså for fulde gardiner op i det røde felt i alle tal. Og når jeg sætter tal, så er det altså for eksempel sådan noget som vægt. Han tog det, der svarer til næsten 10 kilo på os.
På hvor lang tid?
På en måned.
På en måned, hold da op.
Ja. Vi havde jo, jeg ved ikke om du kan huske det, en snak om, hvor meget chokolade man skulle spise for at tage kilo på. Men her der er der altså, han fik omkring 350 gram rent sukker i kroppen om dagen ved at drikke de her 10 colaer.
Mm.
Udover at han tog rigtig, rigtig meget på i vægt, så steg hans blodtryk også til det, der hedder 145 over 96. Og det er altså, så er man presset. Så er man rigtig presset. En normal mand i hans alder, i nogenlunde dårlig form. Et normalt blodtryk der, det skulle nok ligge på omkring 120 over 80. Og her der har han altså lige gået godt og grundigt til den. Og det er altså udelukkende på grund af at de der 350 gram rent sukker til sin kost om dagen.
Fy for...
Men han ville virkelig, virkelig gerne vise over for sin familie og sine børn, hvad det er, der sker med kroppen, når man spiser så usundt, eller når man har et forbrug på den måde af sukker.
Mm.
Det er jo altså alligevel en rimelig sej morfar at have, der gør sådan noget for ligesom at vise selv, at prøve at se, hvad der sker, når du går amok i det her.
Ja, når du slår dig løs ned på internetcaféen.
Lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.